Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ion Sturza își continuă consultările în vederea formării noului guvern, dar admite că poate eșua.
Dacă nu vrem alt soluție, să ne ducem la lege și lasă oamenii să ne judece.
Liberalii vor vota guvernul Sturza, confirmă pentru Europa Liberă Mihai Ghimpu. Și instabilitatea politică din Republica Moldova îi va obliga pe mulți politicieni să-și pună vacanța în cui. La început, ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău va avea o sesiune specială luni 4 ianuarie, când candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Ion Sturza, va prezenta deputaților cabinetul său și programul de activitate pe care îl propune. Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că deputații socialiști nu vor participa la ședința specială a Parlamentului de luni. Dodon se pronunță în favoarea alegerilor anticipate. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a declarat Europei Libere că va vota luni în favoarea unui guvern Ion Sturza, iar dacă acesta nu va obține voturile necesare în Parlament, va vota pentru o posibilă altă candidatură, deoarece partidul său este hotărât să nu se ajungă la alegeri anticipate. Interviul imediat în emisiune. Liderul partidului nostru, Renato Usatei, susține că președintele Nicolae Timofti ar fi acceptat aseară să înainteze următorul candidat la funcția de prim-ministru din partea Partidului Democrat. Asta în condițiile în care, spune Usatei, Ion Sturza nu va fi votat de către Parlament în calitate de prim-ministru. Președinția Moldovei neagă declarațiile lui Usatei, scrie site-ul deschide.md. Rubla rusească a atins astăzi cea mai mică valoare față de dolar din acest an. Un dolar valora astăzi 73,2 ruble. Față de anul trecut, rubla a pierdut 20% în fața dolarului. Deprecierea rublei se datorează și scăderii dramatice a prețurilor la petrol, care sunt acum cele mai mici din ultimii 11 ani. Ministrul rus al dezvoltării economice, Alexei Uliachev, a declarat ieri că guvernul nu este îngrijorat de scăderea rublei, cât de volatilitatea ei, ceea ce face planificarea bugetului țării problematică. Liderii Germaniei, Franței, Rusiei și Ucrainei și-au reînnoit într-o teleconferință astăzi sprijinul pentru respectarea acordului de încetare a focului. Potrivit unui comunicat al președinției franceze, cei patru lideri ar fi acceptat retragerea fără întârziere a armamentului greu din estul Ucrainei. Potrivit agențiilor internaționale de presă, Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Putin și Petro Poroshenko au discutat timp de 2 ore actuala situație din estul Ucrainei și au subliniat nevoia respectării înțelegerilor de la Minsk și a organizării de alegeri în regiunile controlate de separatiștii proruși în anul 2017. Și observatorul sirian pentru drepturile omului din Marea Britanie, care monitorizează situația de pe teren din Siria, a anunțat că în ultimele 3 luni, de când aviația rusă a început să bombardeze în Siria, au fost ucise peste 2300 de persoane, o treime din victime erau civili și peste 180 de copii. Moscova insistă că bombardează numai teroriștii, care are grijă să protejeze civilii.
Au fost știrile orei 21 cu Oana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Premierul desemnat Ion Sturza și-a continuat astăzi încercările de a convinge partidele și societatea civilă că poate forma noul guvern, dar a admis indirect și posibilitatea că până la urmă va da greș. Valentina Basiul.
În ultima zi de întâlniri cu reprezentanții societății civile în format public, premierul desemnat Ion Sturza a dat de înțeles că guvernul pe care îl adună mai curând nu va primi suportul politic, iar alegerile anticipate sunt inevitabile.
Ieri am avut întâlniri cu ambasadori care au venit să-mi spună că și ei vor alege, că au înțeles și ei că de fapt alegerile este o soluție, nu este un dezastru. Eu bineînțeles că deja m-am suit în acest trien și n-are frână. Dacă nu vrem altă soluție, să ne ducem la lege și lasă oamenii să ne judece.
Agenda premierului desemnat a inclus mai multe întâlniri cu liderii organizațiilor neguvernamentale și cu activiști civici decât întrevederi cu negociatorii desemnați de partidele politice. Ion Sturza a explicat că vine dintr-o cultură în care societatea civilă demite guverne și președinți și schimbă cu alții. Indiferent dacă va fi sau nu votat cabinetul propus de el, premierul desemnat a spus că întâlnirea cu reprezentanții societății civile este un lucru bun. se face un diagnostic al stării de fapt și cetățenii văd ce alternative există pentru actuala clasă politică. La ultima discuție cu șefii organizațiilor de fermieri, aceștia l-au întrebat pe Sturza cum are de gând să asigure atragerea la răspundere a băieților deștepți care au furat miliardul din bănci în condițiile în care procurorii sunt cei care sunt, iar CNA se supune Parlamentului, din care fac parte mulți deputați asupra cărora planează suspiciuni de corupție, inclusiv cu implicații în această schemă. Sturza a spus că există un singur răspuns la această dilemă. Citez, dacă noi n-o să arătăm cine e țapul, oamenii o să ne ia în furci și o să devenim și noi țapi. Am încheiat citatul. Parlamentul este obligat să voteze un guvern până pe 29 ianuarie. În caz contrar, va fi dizolvat. Purgatoriu abia începe, a ținut să precizeze Ion Sturza. Iar o primă etapă va avea loc duminică, odată cu prezentarea cabinetului de miniștri, care va cere luni votul de investitură. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Despre șansele de a fi votat guvernul Sturza a discutat Valentina Ursu cu liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu.
Criza aceasta prin care domnul Sturza este desemnat candidat și trebuie să ajungă să formăm un guvern. Ce poate face domnul Sturza ca să existe acest guvern? Poate face totul? Sigur că nu poate. Dumnealui poate să prezinte o echipă, poate să facă un program bun. Dacă să avem guvern, nu depinde numai de Sturza.
Dacă ar avea o echipă bună și un program bun, ar trebui să aibă și votul deputaților.
Ar trebui una, eu zic. Deci nu decide dumnealui singur. Adică trebuie și votul nostru, liberalilor, și a democraților, și a liberal-democraților, și altora. Deci, iată, asta e situația în care s-a aflat în acești ani de zile PD-ul. Dacă noi eram de unii singuri, atunci eu aș fi spus, da. Și aș fi spus, în primul rând, Ghimpu poate răspunde că e președinte. Dar totdeauna niște decizii, când le iai cu alții, nu e așa cum.
Dar cum trebuie să decideți de unii singuri? Ce faceți? Votați sau nu votați pentru investirea unui nou guvern?
Noi suntem pentru ca Republica Moldova să aibă guvern și cel mai important consecvență în politica noastră. Noi nu ne dorim alegeri anticipate. Și noi am intrat și în alianța E3 pentru a evita legea anticipate și a încerca să depășim criza și în continuare vom face tot același lucru. Pentru noi este mai important cursul european. De fapt, lumea de acum e obosită de acest curs european, dar cursul european înseamnă reforme, viață decentă pe acest mult pătimit pământ. Când vorbim de curs european, vorbim de standardele de viață pe care trăiesc cetățenii în statele mai dezvoltate sau care au început mai demult să meargă pe calea democratică. Și în afară de aceasta, cel mai important este că noi nu vrem să întoarcem înapoi în brațele Rusiei. Asta e problema, pentru că cunoaștem politica sa de agresiune, care nu tratează pe alții de oameni decât pe cei care sunt în Kremlin. Poftim exemplu Ucraina, fraților de sânge. Așa că, în privința...
Dar aparent se pare că domnul Sturza este apreciat de Statele Unite ale Americii, de Uniunea Europeană.
Statele Unite Americii, Uniunea Europeană și alte state procedează în tocmai ca și Partidul Liberal sau noi ca dumnealor, fiindcă cei ce cere un guvern.
Un guvern funcțional.
Funcțional, care am face reforme și am debloca această criză financiară politică. Mai puțin important, apropo, cine e prim-ministru? Important, programul, fiindcă prim-ministru este un speaker. Avem niște care implementează direct problema asta, ca și un speaker la președintele Parlamentului. Acum e important, guvernul ca atare.
Ce va fi luni în Parlament, domnule Ghimp?
O ședință prin care unii vor înțelege că politica nu este un laborator de chimie sau de fizică când de unul singur poți să descoperi în conul afară pe cer. Politica asta înseamnă o muncă colectivă, decizii colective și trebuie să-i cont.
Ce va face PLE, deputații liberali, ce vor face luni în Parlament?
PLE a spus că noi suntem pentru că să avem guvern și să...
Luni în Parlament, ce faceți?
Eu vă spun, am programat pentru luni ședința biroului, deci ședința e la 14, noi avem ședința la ora 12 și am luat decizia. Eu cred că noi vom face pasul care trebuie să-l facem, cum am spus, ca să avem guvern.
Deocamdată nu este clar dacă ar exista o majoritate parlamentară care ar agrea candidatura domnului Sturza și ar vota întregul cabinet de miniștri. Ce se întâmplă în cazul ăsta?
PD a spus clar, domnul președinte, că nu vor vota. Ce să mai umblăm? Iată ce înseamnă, da, a avea unii drepturi, e puțin. Când dreptul tău se ciocnește cu dreptul altuia. Și aceste două drepturi trebuie să facă un singur drept. Ia că în cazul dat aceste drepturi au făcut două drepturi, au făcut o strâmbă.
Bine, dar PD-ul zice clar că nu votează. Acum ei vă influențează și votul dumneavoastră.
Pe noi?
Da.
Oameni buni, nu-i ascultați pe toți cei care vă spun că Ghimpu și pe lui e influențat de cineva. Liberale și eu personal am luat întotdeauna deciziile care trebuie pentru țară, neam și om. Și le vom lua și în continuare. Nu mă poate influența pe mine nimeni decât țara și neam.
Dar libera...
Aici pot să mă jertfesc. Dar pentru alte situații, omul, țara și neam, pentru noi este cel mai important.
Liberalii se regăsesc în acești 51 de deputați care vor să creeze o majoritate confortabilă?
Liberalii se regăsesc în Partidul Liberal și în fracțiunea Partidului Liberal. Și cum am spus, noi suntem pentru evitarea legii anticipate.
A fost Mihai Ghimpu. În acest an, persoanele nevoiașe pot beneficia de un ajutor pentru perioada rece în valoare de 315 lei pentru fiecare din lunile noiembrie-martie. Asistenții sociali, cei care adună cererile, spun că cele mai multe solicitări vin din partea familiilor numeroase, din partea pensionarilor și a bătrânilor rămași singuri. Totodată, bătrânii în dificultate, care nu pot miza pe sprijinul copiilor și rudelor, pot apela la serviciul de îngrijire la domiciliu, cum veți auzi în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Cei mai mulți dintre bătrânii singuri și neajutorați din localitățile rurale sunt vizitați la domiciliu de cel puțin 2 ori pe săptămână. Lucrătorii sociali din comunitate sunt adevărați salvatori, mai cu seamă pe timp de iarnă. Fiecare are în grijă cel puțin 10 bătrâni, ca să reușească să-i viziteze pe toți, spune Tatiana Ambroci, lucrător social în comuna Romanești. De fapt, zice ea, la fiecare vizită trebuie să aprovizioneze bătrânii cu medicamentele și alimentele necesare, să-i întrebe de sănătate și unde e cazul să pregătească mâncare suficientă până la următoarea întâlnire.
Sunt așa persoane care, dacă nu fie eu, moare de foame. E așa de bolnav că nu poate să-și facă o mâncare. Tot cele le fac și mâncare și medicamente și e foarte greu. Și situația materială și îndioște. Pe nimeni nu. Am chiar și o bătrână de 90 de ani. Și ea încă mai poate să mai mișcă prin casă așa. Chiar și afară să mai duce, mai hrănește. E o găină mai are, dar restul așa. 60 ceva, 70.
În raionul Orhei sunt aproape 650 de vârstnici care locuiesc singuri și au nevoie de ajutorul unui lucrător social. Parte din ei mizează și pe sprijinul vecinilor, care la nevoie pot alerta medicii sau autoritățile locale. De obicei, bătrânii păstrează și o legătură telefonică cu lucrătorii sociali. Ala Răilean are în grijă 9 bătrâni din 2 localități, Mălăiești și Târzieni, situate la 4 km distanță una de alta. Pe timp de vară, ca să economisească timp, merge cu bicicleta. Iarna, spune ea, își programează vizitele astfel încât să poate ajunge cu autobuzul școlar, care circulă între sate. Mare parte din bătrânii pe care îi vizitează au rude apropiate, doar că de mult stabilite cu traiul peste hotare.
Sunt și bătrâni care au câte un copil, 2, mă rog, care sunt hotare plecat, stabilit cu traiul acolo, numai prin telefon. Sună din când în când și adică poate să fac o vizită o dată în an, poate și mai rar. Adică au nevoie de și ele și cumpărături la magazin, de și ele și ajutor la criticarea locuinței, ca să urmărim starea sănătății, ca să anunțăm medicul, ca și ele și rețete cu preț redus. Adică chiar sunt bătrâni care, știți, nu iau medicament când nu le pus în mână, că stiem să nu încurci, că am avut și cazuri de astea.
Statistica pe raioane arată că aproximativ în fiecare sat sunt câte 2-3 lucrători sociali. Solicitări de îngrijire la domiciliu sunt mai multe decât ar permite bugetul alocațiilor pentru acest serviciu. Iată de ce sunt incluși în program cei care răspund în tocmai regulamentului, precizează Angela Mărgineanu, specialist la Direcția Asistență Socială din Raionul Strășeni.
Ei solicită, scriu cerere, adică ar avea nevoie de așa ajutor. Se formează comisie care pleacă în teritoriu și văd condițiile, văd dacă într-adevăr corespund regulamentului de îngrijire la domiciliu. Deci trebuie să fie numai decât singurace, adică nu au cine să-i ajute. Dacă trăiesc, de exemplu, cu oficiorul sau cu cineva în casă, în o gradă, adică nu beneficiază de așa ajutor.
În unele localități se întâmplă ca pensionari să îngrijească de semenii lor țintuiți la pat, fie în baza unei remunerații simbolice sau doar ca voluntariat. Este o practică care a prins rădăcini în ultimii ani, spune Claudia Cârjă, pensionară din Basarabeasca și totodată președinta unui grup de voluntari care sprijină circa 500 de pensionari singuratici. Uneori, spune ea, ei lucrează în paralel cu lucrătorii sociali, doar că acordă mai mult timp discuțiilor.
Cei mai mulți ne așteaptă să comunicăm cu ei, să spunem noutățile din sat, recete, dacă el îl doare spatele sau dacă gâtul doare. Mai mult comunicarea. Ei sunt curătați, sunt sătui. Noi suntem instruiți, lunar avem traininguri și ghețim de sănătate și diferite teme care noi asta le ducem la urechea dumnealor.
Claudia Cârjă spune că asemenea mișcări de voluntariat în sprijinul bătrânilor singuratici se dezvoltă acum în Rezina și Șoldănești. Pe lângă vizitele săptămânale, pensionarii cu sprijinul organizației Help Age au reușit să organizeze prânzuri calde la domiciliu și diferite activități interactive pentru a-i scoate din casă pe pensionari. Ei și-ar dori să fie mărit numărul lucrătorilor sociali, astfel încât aceștia să poată petrece mai mult timp cu bătrânii și nu doar o oră cât își pot permite acum. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Institutul de Politici și Reforme Europene, în cooperare cu Asociația pentru Strategia de Integrare Europeană din Germania și Institutul pentru Politici Mondiale din Ucraina, a elaborat studiul Integrarea minorităților naționale în spațiul post-sovietic, Ucraina și Republica Moldova. Despre concluziile studiului a stat de vorbă Valentina Ursu cu fostul adjunct de ministru de externe, Valeriu Chiveri.
Problema respectivă a fost readusă în actualitate dintr-un motiv evident. Situația regională în ultima perioadă s-a schimbat dramatic, iar minoritățile naționale din această regiune au fost impuse într-un fel să fie parte la acest joc geopolitic care are loc în regiunea Mării Negre și, apropo, acest studiu a fost elaborat în cadrul unui proiect mai larg, care se numește Consolidarea capacităților minorităților naționale și organizațiilor non-guvernamentale în promovarea practicilor de soluționare durabilă a conflictelor în regiunea Mării Negre. De ce și s-a întâmplat în Ucraina cu efect direct pentru Republica Moldova, a afectat și minoritățile naționale care conlocuiesc în aceste state, a afectat și stabilitatea țărilor noastre. Deci asta a fost și ideea inițială pentru elaborarea acestui studiu.
De ce oare minoritățile naționale se dau folosite și nu pun mai degrabă accentul cât de folos ar fi ele pentru stat? Se dau folosite în jocurile astea geopolitice care se fac aici în regiunea Mării Negre.
Nu mi-aș focusa accentul pe faptul dacă minoritățile acceptă acest joc. Vreau să vorbesc și despre rolul statelor în elaborarea politicilor și implementarea politicilor de incluziune și de integrare minorităților naționale. Noi am încercat să examinăm acest proces focusindu-ne asupra mai multor domenii: educație, mass media, implicarea minorităților naționale în viața politică, ceea ce însemna în partidele politice, în activitatea instituțiilor statului. Am analizat capacitatea instituțiilor statului de a face față acestor sfidări la adresa incluziunii minorităților naționale. Am examinat și cadrul internațional și național legal, care este parte a acestor politici și implementarea cărora ar permite o mai mare armonie a minorităților în viața politică din Republica.
Anumite segmente ale grupurilor etnice au fost încurajate, cred că tot de factorul politic, să creeze încă o republică aici la hotarul moldo-ucrainean. Credeți că e o întâmplare? S-a urmărit un scop anume și de ce anume s-au pus în joc reprezentanții grupurilor etnice, minoritățile?
Vorbind cu reprezentanții minorităților naționale din zona de sud a Republicii Moldova, am înțeles că nici unul din ei, cel puțin cu care am discutat noi, nu admit o evoluție a situației în contextul creării unei noi așa numite republici, Basarabia de Sud sau Bucjak. Cel puțin din relatările lor am înțeles că este mai mult o manipulare a mass media decât o realitate pe teren. Să sperăm că așa și este, deci serviciile respective ar putea să vorbească mai mult la acest subiect. Dar faptul că minoritățile naționale sau unele centre de influență au încercat să utilizeze minoritățile naționale în destabilizarea situației atât în Ucraina cât și în Republica Moldova este evident.
Domnule Valeriu Chiveri, să vă cer o părere dumneavoastră, de ce nu ar exista niște politici clare ale statului de incluziune a acestor minorități? Pentru că deocamdată observatorii rămân la părerea că, de exemplu, cetățenii din unitatea teritorială administrativă găgăuzierie ar fi mai mari patrioți ai Rusiei decât ai Republicii Moldova. Există conflictul transnistrean nerezolvat și acolo iarăși e pusă în joc și acest aspect etnic. Ceva șchiopătează în statul ăsta, dacă nu s-a reușit o consolidare și o creare acestei armonii interietnice.
Este adevărat și m-aș referi aici la politicile statului în diferite domenii, cum ar fi cel educațional, cel mediatic, despre care trebuie să vorbim, fiindcă minoritățile naționale continuă să vorbească sau să studieze în limba rusă, iar limba maternă este o limbă mai mult de bucătărie.
A fost Valeriu Chivel. Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Într-o relatare de bilanța anului care stă să se încheie, corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, s-a oprit la evenimentele notabile din politica externă românească.
În 2015, România a fost mai puțin agresivă în exprimarea poziției sale de politică externă, fără ca acest lucru să-i dea însă un plus de eficiență. Două direcții au marcat diplomația autohtonă în acest an: menținerea angajamentelor de securitate prin finalizarea scutului antirachetă de la baza americană de Veselu și reducerea implicării României în Republica Moldova pe fondul crizelor politice de la Chișinău. La bilanțul de un an de la preluarea președinției, Klaus Iohannis a spus chiar că dinamica mai mare a activității de politică externă din 2015 ar fi pus capăt situației de oarecare izolare din anii anteriori. Argumentul său în acest sens este mai degrabă cantitativ și se referă la cele 14 state pe care le-a vizitat în ultimele 12 luni, dar rezultatele întâlnirilor sale la nivel înalt nu au dus încă la rezultate concrete. Vrând nevrând, Iohannis urmează axa București-Washington, pusă în operă de predecesorul său, Traian Băsescu, deși mulți se așteptau la un viraj spre liniile de forță ale vechii Europe și la o relație mai consistentă pe direcția Berlin, pornind de la faptul că șeful statului este etnic german. Președintele a credibilizat, pe de altă parte, discursul de politică externă al României, fiind mult mai reținut și mai calculat în ieșirile sale decât Băsescu. De aceea, pentru Iohannis, Republica Moldova nu este nici prilej de efuziuni naționaliste, nici câmp tactic de influență, ci doar una dintre prioritățile țării, în măsura în care și Chișinăul vrea să se ajute. Discursul unionist a dispărut din declarațiile oficiale de la București, rămânând în schimb un subiect subversiv pentru Traian Băsescu. Fostul președinte încearcă să revină în atenția publică internă și internațională, folosindu-se de vechile pârghii naționaliste și de tribuna pe care o primește din partea popularilor europeni. Cu excepția Statelor Unite, parteneriatele strategice ale României au rămas și în acest an nefolosite. Relația cu Polonia, de exemplu, importantă în această perioadă în care Rusia redevine puternică și amenințătoare, este liniară, dar neproductivă. În același timp, anexarea Crimeei de către Rusia nu a dus până acum la modificarea documentelor strategice ale României la Marea Neagră. Altfel spus, oficialii autohtoni folosesc aceleași tactici ca în perioada în care pontul Euxim nu era încă o mare fierbinte. Din motive necunoscute, Bucureștiul pare să refuze să joace un rol regional important, exact când acest lucru ar fi putut fi o oportunitate pentru România. Nici în ceea ce privește criza migranților, țara nu a știut să-și dovedească solidaritatea cu Uniunea Europeană, refuzând să discute, alături de alte state estice, așa numitele cote obligatorii de refugiați. Odată cu această poziție refractară, discuțiile despre aderarea României la spațiul Schengen au părut inutile și nu există niciun progres în acest sens. Lipsa de viziune și de solidaritate au marcat deci politica externă a României în 2015, fără ca decidenții să aibă planuri noi pentru anul ce vine. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
O sinteză din Adevărul arată că Rusia a descoperit în 2015 un mecanism foarte simplu și necostisitor prin care pozițiile îi sunt preluate și diseminate rapid în întreaga lume. Nu trece săptămâna și un oficial de la Kremlin face o declarație de presă. Cu toate acestea, analiștii occidentali, la care se referă jurnalista de la Adevărul, sunt de părere că nu pe occidental vrea neapărat să impresioneze Moscova, ci pe proprii cetățeni, care ar trebui să continue să vadă Rusia drept o mare putere militară, iar pe liderii ei pe cai mari. Semnatarea articolului, Viorica Marin, reface de asemenea componența foarte schimbătoare a listei de dușmani asumați de Moscova. Ucraina era cap de listă la începutul anului. Acum este din ce în ce mai rar pomenită. Din septembrie încoace a trecut în față Organizația Stat Islamic, iar anul se încheie cu un nou dușman de care Moscova vorbește foarte mult. Este vorba de Turcia. Între timp însă, și în ciuda nemulțumirii vizibile a Rusiei, NATO și-a consolidat pozițiile pe coasta Mării Adriatice, odată cu invitarea Muntenegrului în alianță, alături de state mai recent incluse, Albania și Croația. Scutul antirachetă din România a fost și el declarat funcțional pe 18 decembrie, ceea ce întregește această sinteză necomentată din ziarul Adevăr. Și astăzi, unul dintre comentariile politice, tot din Adevărul, anunță final previzibil pentru anul electoral românesc 2016. Învingătoare vor fi probabil principalele două partide politice, socialdemocrații și liberalii. Ion Meioniță adaugă că numai Partidul Social-Democrat ar putea avea în acest moment oarece dileme, să mai pună pe listele sale oameni din partidele mici care îl susțin sau să păstreze locurile toate pentru oamenii proprii. Comentatorul crede că atât PSD cât și Partidul Național Liberal și-au securizat simplu viitoarea victorie. Au știut să se bată în Parlament ca alegerile locale să fie organizate cu un singur tur de scrutin. În consecință, primarii în funcție vor fi, în general, reconfirmați din lipsă de alternativă și tot ei vor face probabil jocurile și la alegerile parlamentare. O singură bătaie de cap rămâne valabilă: scăderea încrederii alegătorilor în partidele politice în general, la o cotă nemai întâlnită, și anume sub 10%. Ori aici, arată autorul articolului, nu există soluție în afara autoreformării clasei politice. Sunt deci puține șanse să apară anul viitor noi forțe politice care să capteze electoratul dezamăgit. Danta Palagă scrie pe site-ul Hot News despre un sindrom al tehnocratului. Este evident vorba de premierul tehnocrat Dacian Cioloș, care susține în continuare că nu e interesat să participe ca om de partid la viitoarele alegeri. Din păcate însă, scrie Danta Palagă, România nu câștigă prea multe, având la cârmă un premier cu mentalitate de funcționar timorat de politicieni. Iar acest diagnostic sever pare să fie concluzia la prezența premierului Cioloș pe postul de televiziune Antena 3 în seara zilei de 23 decembrie. Ce a căutat acolo, întreabă Tapalag. De ce a legitimat prin prezența lui o televiziune care reprezintă esența răului în spațiul mediatic românesc? Am încheiat citatul. Comentatorul site-ului Hot News trece în revistă recente concesii făcute partidelor politice de actualul guvern și se declară, deci, mefiant. Cităm din nou: să sperăm că tot ce face acum guvernul Cioloș nu este netezirea drumului către un guvern PNL-PSD rezultat după alegerile din 2016, și anume cu tehnocratul Cioloș în frunte. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Colaboratorul nostru Nicu Gușan a stat de vorbă cu reprezentanții unor publicații care alcătuiesc topuri de sfârșit de an ale personalităților.
Pe timp de criză, nici topurile nu mai sunt ce au fost odată. Noutatea din acest an este că politicienii n-au prins nici măcar cozile clasamentelor lansate tradițional la fiecare sfârșit de an de organizațiile de presă. Directorul revistei VIP Magazin, Rodica Cioranică, explică de ce politicienii nu mai au loc în acest an în loja VIP.
Considerăm că nu există politicieni care ar fi demni să fie menționați și oamenii anului 2015. Sperăm că ei vor face tot posibilul să îndrepte această lacună în 2016. În rest, am încercat să punem accent și să stimulăm și să încurajăm oamenii care au supraviețuit în afacerile lor din agricultură și alte domenii importante pentru Moldova, și evident oamenii din cultură și cinematografie, muzică. Cam ăsta a fost anul 2015. Deci cei care au supraviețuit și care merg înainte îi considerăm niște adevărați eroi și vom spune numele lor în 5 februarie.
Ion Macovei, redactorul șef adjunct al ziarului Timpul, ne asigură că topurile pot supraviețui și fără politicieni. Asta pentru că avem destui oameni cu care să ne mândrim la sfârșit de an, spune el.
Am făcut mai curând o listă denumită oamenii anului, în care am introdus personalități care mi se pare nou că au făcut miseria și au urmat niște idealuri. Și evident că în acest caz am evitat domeniul politicului, pentru că a fost un usterp de personalități care s-au remarcat prin ceva pozitiv În topul nostru au intrat mai mult oameni de afaceri, artiști, regizori, oficiali, adică personalități care, într-adevăr, își fac meseria și care pot fi un exemplu pentru noi și rezultatul muncilor este unul laudabil și ne bucură foarte mult.
Cei de la portalul Tribuna nu doar au renunțat în a oferi premii politicienilor, dar au încercat să identifice chiar topul salvator, adică al oamenilor care ar putea să înlocuiască actuala clasă politică, ne spune directorul portalului Tribuna, Igor Volnițchi.
În 2015 politica și-a arătat cea mai urâtă față posibilă din toate câte puteau fi. De aceea, în acest an, noi cei de la portalul Tribuna, eu și colegii mei, am demarat tocmai 3 acțiuni, dacă putem spune astfel, și toate au fost într-un fel un protest față de ceea ce reprezintă la moment clasa politică din Republica Moldova. În acest an, în semn de protest față de ceea ce s-a întâmplat în politica moldovenească, noi am refuzat la această premiere și, din contra, am oferit cele 15 premii care de obicei le ofeream politicienilor și celor ce aveau tangență cu politica, le-am oferit personalităților care, în opinia noastră, trebuie să vină în politică.
Aici Radio Europa Liberă.